างการลาวยอมรับว่าเป็นการยากหลายที่จะดําเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความน่าแน่นเพิ่มขึ้นได้ตามแผนการที่วางไว้เพราะคาดงบประมาณส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวิไลวันพรมเขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้แถลงว่าการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในทั่วประเทศลาวตลอดแผนการประจำปี2012หา2013นี้จะดำเนินการปฏิบัติหาแผนงานด้วยกันโดยที่สำคัญนั่นก็คือการสำรวจและสร้างแผนจัดสรรป่าผลิตแบบยืนยงในเนื้อที่ 319,000 เฮกตาร์การเขียนแผนการจัดสรรป่าผลิตจำนวน41เขตในเนื้อที่23,160 เฮกตาร์การฟื้นฟูป่าผลิตให้ได้ 60,000 เฮกตาร์และการปลูกต้นไม้ให้ได้ในเนื้อที่ 30,000 เฮกตาร์โดยการปฏิบัติจัดตั้งแผนงานเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อแผนการและเป้าหมายที่รัฐบาลลาวจะเพิ่มอัตราความหนาแน่นของป่าไม้ให้ปกคลุมถึง 70% ของเนื้อที่ทั้งหมดในลาวให้ได้ภายในปี2020หากแต่ทางการลาวก็ยอมรับว่าการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายทั้งนี้ก็เนื่องจากการสำรวจนับแต่ปี1992เป็นต้นมาพบว่าสภาพป่าไม้ของเราได้ลดความหนาแน่นลงอย่างต่อเนื่องก็คือลดลงจาก 47% ในปี1992มาเป็น 42% ในปี2002และต่ำกว่า 40% ของพื้นที่ทั้งหมดในลาวในปัจจุบันนี้ยิ่งไปก็นั่นประสิทธิภาพในการฟื้นฟูป่าไม้ของภาครัฐบาลลาวก็ยังต่ำกว่าภาคเอกชนในทุกๆด้านอีกด้วยโดยเฉพาะแม้นการปลูกต้นไม้ในระยะที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่าต้นไม้ที่ปลูกได้โดยภาคเอกชนมีอัตราการรอดถึง 80-100% ในขณะที่ต้นไม้ที่ปลูกโดยภาครัฐบาลนั้นมีอัตราการรอดเพียง 65-70% ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมดในแต่ละปีเท่านั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากการมีงบประมาณอย่างจำกัดและก็ยังจะส่งผลกระทบต่อแผนการปลูกต้นไม้ในปีนี้ที่คาดหมายว่าจะสามารถปฏิบัติได้จริงเพียงแต่30-40% ของเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐบาลลาวก็ได้มีมติรับรองเอาแผนการสร้างตั้งเขตป่าป้องกันแห่งชาติ49แห่งในเขต16แขวงอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้ด้วยเป้าหมายที่จะปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้รวมไปถึงการป้องกันการเสาะเจือนและรักษาคุณภาพดินรักษาแหล่งน้ำและป้องกันภัยธรรมชาติเพื่อรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมาเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมให้ได้ไวที่สุดยิ่งไปก็นั่นมติตกลงดังกล่าวนี้ของคณะรัฐบาลลาวยังได้แน่ใจการปกปักรักษาป่าไม้ให้รอดพ้นจากการลักลอบตัดไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างกว้างขวางนั้นก็ย้อนว่าอำนาจการปกครองทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่นได้ให้การหัวมือกับบรรดาพ่อค้าใหม่ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้มีการสร้างตั้งโรงเรือนจำนวนหลายเกินไปจึงเฮ็ดให้ยากต่อการควบคุมและกวดกาได้อย่างทั่วถึงโดยการกวดกาในระยะที่ผ่านมายังพบว่ามีเจ้าของกิจการโรงเรือนจำนวนบ่น้อยที่ได้ละเมิดกฎหมายดังที่ท่านผู้มีภูมินิวงศ์หัวหน้ากรมกวดกาป่าไม้ได้ให้การยืนยันว่าม
ีโรงงานจำนวนหนึ่งที่ตั้งบ่เหมาะสมอยู่ใกล้ป่าดงที่ทึบหนาเกินไปพร้อมเดียวกันนี้ทางนานมีหัวแต่กรมการขามทางด้านหลังผัดมีทางหลดออกไปหาป่าไม้ปัญหาดังกล่าวนั้นมันแมนการเอื้ออำนวยให้แก่กลุ่มคนบุรีจำนวนหนึ่งช่วยโอกาสลักลอบตัดไม้เข้าไปทำการผลิตอยู่โรงงานโดยบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
โดยเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดนั้นก็คือแขวงเวียงจันทน์สารวันบ่อแก้วหัวพันธ์ไซยบุรีหลวงนำทาจำปาสักคำมวนและแขวงพงสาลีตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA